와바 라곱스 라디오 다비스 프레바 მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატო საქართველოს კომისიის ხვალინდელ სხდომაზე არაპირებენ მეპის საკითხის განხილვას. სერგეი ლავროვის განცხადებით რუსეთი მოელის საქართველოს ხელისუფლების კონკრეტულ წინადადებებს. ნატო დათანხმდა თურქეთს მის ტერიტორიაზე პატრიოტის ტიპის რაკეტების განთავსებაზე. ეგვიპტიდან იუწყებიან პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებების შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. კაიროს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგრასმუსენის განცხადებით ნატო საქართველოს კომისიის 5 დეკემბრის ხდომაზე არაპირებენ წამოჭრან ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის ანუ მაპის საკითხი.
ჩვენ არასოდეს დაგვიგეგმავს ნატო საქართველოს კომისიის ხვალინდელ შეხვედრაზე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის ან სხვა ნაბიჯების განხილვა. კომისიის შეხვედრა ხვალ იქნება პირველი შესაძლებლობა ნატოელი მოკავშირეებისთვის, რომ ნატოში გაწევრიანებისკენ საქართველოს მისწრაფებაზე ვიმსჯელოთ ახალ მთავრობასთან.
განმარტა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბრიუსელში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. რასმუსენის თქმით, ის ძალიან მოხარულია, რომ საქართველოს ახალმა მთავრობამ დაადასტურა ნატოში გაწევრიანებისგან მისწრაფება. 5 დეკემბერს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძეც. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის განცხადებით რუსეთის ლიდერებმა საინფორმაციო საშუალებებიდან შეიტყვეს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ახალ ხელისუფლებას სურს რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება. ამის შესახებ ლავროვმა განაცხადა სამშაბათს ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე, როცა პასუხობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის შეკითხვას, რა გარემოებებში და რა სფეროებში წარმოუდგენია რუსეთს საქართველოსთან თანამშრომლობის განახლება. ლავროვის თქმით, რუსეთს სურს იმის გაგება, თუ კონკრეტულად რას და კონკრეტულად როგორ გაკეთებას თავაზობს მას საქართველოს ახალი ხელისუფლება. ლავროვის ამ პასუხზე და ზოგადად ბრიუსელში დღეს საქართველოს შესახებ გაკეთებულ განცხადებებზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. ნატო თანახმაა დააკმაყოფილოს თურქეთის თხოვნა მის ტერიტორიაზე პატრიოტის ტიპის რაკეტების განთავსების შესახებ, რათა თურქეთმა ამ ხმელეთ ჰაერის ტიპის რაკეტებით თავის დაცვა შეძლოს მეზობელი სირიიდან თავდასხმის შემთხვევაში. ნატომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო ალიანსის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების შეხვედრაზე. ალიანსის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიესალმებიან გერმანიის, ნიდერლანდის და შეერთებული შტატების მსათხოვნას პატრიოტის ტიპის რაკეტები მიაწოდონ თურქეთს. რუსეთი, რომელიც სირიის ტრადიციული მოკავშირეა, გამოდის გაფრთხილებით, რომ ახალმა იარაღმა შესაძლოა კიდევ უფრო გაამწვავოს დაძაბულობა რეგიონში. სირიიდან გავრცელებული ცნობებით შეტაკებები გრძელდება დამასკის სამხრეთ გარეუბნებში. ბრიტანეთში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით მეამბოხეები ცდილობენ დამასკში შეჭრას, მაგრამ ჯერ ვერ აღწევენ სასურველ შედეგს. ეს ორგანიზაცია ინფორმაციას იღებს სირიაში მყოფი აქტივისტებისგან. სირიის სახელმწიფო ტელევიზია კი უწყება, რომ სულ ცოტა 28 მოსწავლე და 1 მასწავლებელი დაიღუპნენ მათი სკოლის დაბომბვის შედეგად. ამ წყაროს ცნობით სკოლას მეამბოხეებმა ესროლეს. სირიაში გასული წლის მარტში ამბოხების დაწყების შემდეგ სავარაუდოდ დაღუპულია სულ ცოტა 40,000 ადამიანი. ეგვიპტის პოლიციამ ცრემდენი გაზი გამოიყენა ისლამისტი პრეზიდენტის მუჰამად მურსის მოწინააღმდეგე დემონსტრანტების შესაჩერებლად, მას შემდეგ რაც მათ გაარღვიეს პოლიციის კორდონი კაიროში პრეზიდენტის სასახლესთან. აქციის მონაწილეების მწვავე პროტესტს იწვევს მურსის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების გასტა და ახალი კონსტიტუციის პროექტი, რომელსაც ეგვიპტეში რეფერენდუმზე გაიტანენ 15 დეკემბერს. პრეზიდენტთან დაახლოებული წყაროების ცნობით მურსის სასახლეში იმყოფებოდა, მაგრამ შენობა დატოვა, როცა ბევრი ხალხი შეემატა დემონსტრაციას. იუწყებიან ასევე, რომ 10,000-მდე დემონსტრანტია შეკრებილი ზღვისპირა ქალაქ ალექსანდრიაში და სოჰაგის პროვინციაში. ბოლოს რამდენიმე ცნობა, რომელიც საქართველოდან ვრცელდება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის თანამდებობაზე პრეზიდენტს წარუდგინა ირაკლი ძნელაძის კანდიდატურა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, პოლკოვნიკ ძნელაძის კანდიდატურა Ირაკლი ალასანიას და მიხელ სააკაშვილის კონსულტაციის შედეგად შეირჩა. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, შეთანხმებით მიღწეული გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია, რადგან შეიარაღებულ ძალებში დაგეგმილი რეფორმები უფრო სწრაფად განხორციელდება. საქართველოს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრები ბაჩუ ახალაია და ირაკლი ოქროაშვილი თბილისში ყოფილ მატროსოვის ქუჩაზე მდებარე საშელახსულების მეცხრე დაწესებულებაში გადაიყვანეს. საშელახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრ სოზარ სუბარის განცხადებით, ახალაია და ოქროაშვილი ერთშენობაში არიან, თუმცა ერთმანეთთან კონტაქტი არ აქვთ. ყოფილი მინისტრები დღემდე იმყოფებოდნენ საშელახსულების მეშვიდე დაწესებულებაში, საიდანაც ბაჩუ ახალაიას გადაყვანას მატროსოვის ციხეში მოითხოვდნენ მისი ოჯახი და ნაციონალური მოძრაობის წევრები. და ბოლოს, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილ დირექტორს დათა ახალაიას და ამავე დეპარტამენტის ყოფილ მაღალჩინოსნებს სოსო თოფურიძეს, გერონტი ალანიას და ოლეგ მელნიკოვს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს დაუსრულებლად შეუფარდა წინასწარი ბატონობა. მათ პროკურატურა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებასა და ადამიანისთვის თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთაში ადანაშაულებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს მოისმენთ რეპორტაჟს ბრიუსელიდან, სადაც სიმართება ნატოს მინისტერიალი. მისი მონაწილეები საქართველოსეც მსჯელობენ.
We will meet the foreign minister of Georgia.
ყოველ შეხვდებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს. საქართველო ერთგული პარტნიორია და ერთ-ერთია იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც ნატოში გაწევრიანებას ესწრაფიან.
შემდეგ თბილისს მივაშურებთ. თავი პროკურორი დღეს მედიის წარმომადგენლებთან საუბრისას შეეხო სხვა საკითხებთან ერთად პროკურატურაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებსაც.
35-მა ადამიანმა დატოვა პროკურატურის რიგები, ისინი დათხოვნილი იქნენ. 51 ახალი კადრი იქნა მიღებული და დანიშნული სხვადასხვა პოზიციებზე. შეიცვალა 6 საოლქო პროკურორი, დამატებით აჭარის პროკურორი, თბილისის პროკურორი.
ვისაუბრებთ აქციაზე, რომელიც თბილისში ჩაატარეს პანკისის ხეობაში მცხოვრებმა ჩეჩნებმა ახმედ ჩადაევის გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩადაევი, როგორც მსმენელს ალბათ ახსოვს, ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციისას დააკავეს.
Ну თუ ხდება მსოფლიო პრაქტიკაში ეგეთი რამე, როცა ადამიანი მიდის მოსაპლაპარაკებლად და ამ დროს ღალატით და ასეთი ქმედებებით იქნა დაჭრილი კაცი და დაგდებული.
შემდეგ კულტურულ რეგიონულ მასშტაბში საუბარი შეეხება პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილებას ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში. საერთაშორისო ამბებიდან შევხვდებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოწოდებას სირიის მიმართ. ბოლოს შევთავაზებთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჯეორელი უძღვება. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის დღევანდელი განცხადებები ცხადობს, რომ საქართველოს მიმართ განცხადებების მკაცრი ტონი მკვეთრად შეიცვალა. უახრესად შეშფოთებული ვარ არჩევნების შემდგომ განვითარებული პროცესებით. უწინარეს ხოვლისა საქართველოში ახლახან პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებითო. ეს სიტყვები ანდერს ფონ რასმუსენმა წარმოთქვა 12 ნოემბერს, ანუ გასულ თვეში პრაღაში გამართულ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. ხოლო რა განცხადებები გაკეთდა დღეს ბრიუსელში, ამაზე უკვე კობალი გლიგაძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ნატოს პრაღის საპარლამენტო ასამბლეიდან ერთი თვეც არ არის გასული და როგორც ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, ნატო უკვე საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის აღიარებას აპირებს ნატო საქართველოს 5 დეკემბრის კომისიის სხდომაზე. ამის შესახებ ანდერს ფონ რასმუსენმა ტრადიციულ ბრიფინგზე განაცხადა ასამბლეის დაწყების წინ.
We will meet the foreign minister of Georgia.
ხოლ ჩვენ შევხვდებით ჩვენი ერთგული პარტნიორისა და ალიანსის წევრობის ერთ-ერთი ასპირანტი ქვეყნის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს. ჩვენ ვაღიარებთ საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს და მოუწოდებთ ყველა მხარეს განაგრძოს დემოკრატიული რეფორმებისკენ აღებული სიჩქარით სიამოვნებით.
ნატოს გენერალური მდივანი საქართველოსთან ურთიერთობის საკითხს საღამოს რუსეთ-ნატოს კომისიის დასრულების შემდეგ კიდევ ერთხელ შეეხო. ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, ალიანსი მოელის, რომ შვიდად წარიმართება კოჰაბიტაციის პერიოდი და შემდგომი არჩევნებით საქართველოში დემოკრატიული პროცედურების დაცვით ჩატარდება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა უარყო ხმები თითქოს საქართველოსათვის მინისტერიალზე იგეგმებოდა მაპის, ანუ გაწევრნების სამოქმედო გეგმის მინიჭება. თუმცა საქართველო რჩება ალიანსის წევრობის რეალურ კანდიდატად, თუ განაცხადა რასმუსენმა 4 დეკემბერს დღის ბოლოს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ჩვენ არასოდეს დაგვიგეგმავს ნატო საქართველოს კომისიის ხვალინდელ შეხვედრაზე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის ან სხვა ნაბიჯების განხილვა. კომისიის შეხვედრა ხვალ იქნება პირველი შესაძლებლობა ნატოელი მოკავშირეებისთვის, რომ ნატოში გაწევრიანებისკენ საქართველოს მისწრაფებაზე ვიმსჯელოთ ახალ მთავრობასთან.
საქართველოსათვის მთავარი დღე 5 დეკემბერია. ნატო საქართველოს კომისიაზე გამართება მსჯელობა საქართველოში დემოკრატიული პროცესების მიმდინარეობაზე. მაია ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ის ისაუბრებს იმ ცვლილებებზე, რომელიც განხორციელდა და იმ სტრატეგიაზე, რომელიც საქართველოს ახალ მთავრობას ექნება ნატოში ინტეგრაციის გზაზე.
მოგეხსენებათ, ეს პრიორიტეტი საგარეო პოლიტიკის არ შეცვლილა და პირიქით საქართველო აპირებს, რომ კიდევ უფრო გააძლიეროს სტრატეგიული თანამშრომლობა ნატოსთან და პარტნიორ ქვეყნებთან.
უცნობია, შეხვდება თუ არა ბრიუსელში თავის რუს კოლეგას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, თუმცა 4 დეკემბერს სერგეი ლავროს რადიო თავისუფლებამ დაუსვა შეკითხვა საქართველოსთან ურთიერთობის განახლების შესაძლებლობაზე ახალი მთავრობის პირობებში.
Знаете, новые власти Грузии
заявили, что საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ იმის შესახებ, რომ სურს ურთიერთობის ნორმალიზება რუსეთთან და საერთოდ მეზობლებთან რეგიონში, განცხადება გააკეთა საჯაროდ რამდენჯერმე. ჩვენ ამის შესახებ შევიტყვეთ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიდან, ამიტომ სურს გავიგოთ კონკრეტულად რის და კონკრეტულად როგორ გაკეთებას გვთავაზობენ. ჩვენ არასოდეს გვითხოვს უარი ჩვენს ქართულ მეზობლებთან კონტაქტებზე. ქართული ხალხი ჩვენი მეგობარი ხალხია. ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს საერთო ისტორიაშიც, კულტურაშიც, ჰუმანიტარული კავშირების მხრივაც.
гуманитарных связях.
Асоупасуха რუსეთი საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის კობალიკლიგაძის შეკითხვას ბრიუსელში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა საქართველოს მიაშურებთ თბილის გახსნილობის პოლიტიკის დემონსტრირება. ეს არის მიზანი, რომლის მისაღწევადაც საქართველოს მთავარი პროკურორი ჩაატარებს რეგულარულ შეხვედრებს მედიასთან. დღეს გამართა პირველი ბრიფინგი, რომელსაც ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
თავი პროკურატურის შენობის ფოიეში 95 წლის ქეთევანი დედამთილთან ერთად ხელით წერს განცხადებას პატიმარი მეუღლის საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით. ქეთევან სამართლიანი სასამართლოს და გამოძიების იმედი აქვს. დარწმუნებულია, რომ საქმეს ობიექტურად შეისწავლიან, სხვა შემთხვევაში ამბობს, რომ სამართლიანობის განცდა გაუქრება.
არც მთავრობის იმედი მქონდა და არც მთავრობის იმედი არანაირად არ მექნება. მე მაქვს, მყავს ოჯახი, მყავს ორი შვილი და მეცოდინება ის, რომ ამ ქვეყანაზე სამართალი არ არის.
კეთევანის და სხვა მისნაირი ასობით გამცხადებლის საქმის შესწავლა მთავარი პროკურორის ყოველდღიური საქმიანობაა. ცისხლის სამართლის ხაზით არსებული პოლიტიკის შესახებ საუბრისას არჩილ კვილაშვილმა ის სტატისტიკა დაიმოწმა, რომლის მიხედვითაც 12 ბრალდებულის მიმართ ცისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყდა. სასამართლოში ბრალი მოეხსნა 16 ბრალდებულს. სასამართლომ 3 ბრალდებულის მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არჩილ კვილაშვილის სიტყვებით დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში დაგროვილი სტატისტიკაა, რაც პროკურატურის ლიბერალიზაციას მოწმობს და ემსახურება საზოგადოებაში სამართლისა და სამართლიანობის განცდის დამკვიდრებას. არჩილ კვილაშვილმა უწყებაში ჩატარებული საკადრო ცვლილებების შესახებაც ისაუბრა. ამას გარდა პროკურატურის ყოველდღიურ საგამოძიებო საქმეებზეც ისაუბრა. მისი სიტყვებით დაახლოებით 10 დღეში საზოგადოება სექტემბერში გახმაურებული ციხის საქმის დეტალებს შეიტყობს.
უახლოეს ვთქვათ 10 დღის განმავლობაში ჩვენ გეგმავთ იმას, რომ ციხის თემა გავხსნათ. პრინციპში ის ჩვენთვის გახსნილია უბრალოდ დეტალები არის დასაზუსტებელი და საზოგადოებას ვაუწყოთ რა მოხდა, როგორ მოხდა, სად დაიგეგმა რა ვითარებაში ეს ციხის თქვა თემა, რომელიც როგორ იქნა გასაღებული და რა მიზანს ისახავდა. ყოველივე ამას ჩვენ უახლოეს დროში გავხსნით.
არჩილ კბილაშვილის სიტყვებით ასევე რამდენიმე გახმაურებულ საქმეზე, მათ შორის ბუტარო ბაქიძის საქმეზე, რამდენიმე თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობის საკითხიც გამოიკვეთა. ისაუბრა ჟურაბ ჟვანია საქმის გამოძიების შესახებ და განაცხადა, რომ გარდაცვლილი პრემიერის ძმა გოგლა ჟვანია აქტიურად თანამშრომლობს გამოძიებასთან.
რა ეტაპზე ახლა ასე თქმა მიჭირს, მაგრამ აი ხდება ვერსიების გადამოწმება, აი შუაგულში ვართ ასე.
ამასთან მთავარი პროკურორის სიტყვებით ამ დღეებში დაიკითხება დაკავებული ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილიც.
ეს ჟვანიას თემა იქნება, გელაშვილის თემა იქნება, თუ რობაქიძის თემა იქნება, თუ არ ვიცი კიდევ სხვა. ასე რომ ეს კითხვები ამ ხრივ ამ ადამიანის მხრიდან მიღებული იქნება პასუხები უფრო სწორად.
მთავარი პროკურორი მედიასთან შეხვედრების გამართვას რეგულარულად გეგმავს პირველ ეტაპზე ორი კვირის ინტერვალით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გახმაურებულ საქმეებს შორის, რომლებსაც დღეს მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას შეეხო საქართველოს მთავარი პროკურორი, არის ახმედ ჩატაევის საქმეც. ჩატაევის გათავისუფლების თხოვნით დღეს იუსტიციის სამინისტროს წინ აქცია გამართეს პანკისის ხეობაში მცხოვრებმა ჩეჩნებმა. მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ისინი დაიმედებული არიან. მიღებული ამ მტკიცე დაპირება, რომ ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციის დროს დაკავებული ჩეჩნის ახმედ ჩატაევის საქმე, რომელსაც მისი მხარდამჭერები შეთითხნელს უწოდებენ, სამართალს აუცილებლად მიაქნებს. ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
აბდულა ცათიაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც სამშაბათს გამართულ აქციაზე ახმედ ჩატაევის გათავისუფლებას მოითხოვდა. აქციის სხვა მონაწილეების მსგავსად წამოყენებული მოთხოვნის საფუძველი მისთვისაც მარტივია. ახმედ ჩატაევი უდანაშაულოა და ის უკანონოდ არის დაკავებული.
Ну то хдеба софлио практикаше ეგეთი რამე, როცა ადამიანი მიდის მოსაპლაპარაკებლად და ამ დროს ღალატით და ასეთი ქმედებებით იქნა დაჭრილი კაცი და დაგდებული. შემდგომში კიდე გადაყვანილი საპრობილეში და დღემდე არავითარი ბრალდება არა აქვს. როგორ ექნებოდა მოსაპლაპარაკებლად მისულ ადამიანს ან იარაღი ან სხვა ამგვარი რამე?
აბდულა ცათიაშვილს, ისევე როგორც სხვა არაერთ გულშემატკივარს, პანკისის ხეობაში თუ სხვაგან მტკიცედ ჯერა, რომ ახმედ ჩატაევი მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეგნებულად გაწირეს. ჩეჩნებს შორის დიდი ავტორიტეტით მოსარგებლე, ჯერ ლოპოტის ხეობაში შუამავლის როლის შესასრულებლად ჩაიყვანეს, ხოლო შემდეგ დაჭრეს და მოგვიანებით ყალბი ჩვენებების საფუძველზე დააკავეს. სექტემბრის დასაწყისში ჩატაევს პროკურატურამ ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვა და არებისთვის წაუყენა ბრალი. სისხლის სამართლის 26-მე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით განსაზღვრული დანაშაული თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ითვალისწინებს, თუმცა მისი დამცველის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატის ნინო ანდრიაშვილის განმარტებით ექსპერტიზა არ ჩატარებულა და შესაბამისად საქმეში დღემდე არ დევს დასკვნა, რომელიც დაადასტურებდა, რომ საბრძოლო მოწყობილობა სწორედ ჩატაევს ეკუთვნოდა. ამასთან მართალია, მთავარმა მოწმეებმა, მესაზღვრეებმა, მედიის წარმომადგენლებთან პირადი საუბრის დროს არაერთხელ უარყვეს გამოძიებისთვის მანამდე მიცემული ჩვენებები, მაგრამ სასამართლომ გირაოთი გადავისუფლების მოთხოვნის განხილვისას არც ეს საკითხი ჩათვლა საქმეში გაჩენილ ახალ გარემოებად და ჩატაევი საპატიმროში დატოვა. არადა ადვოკატის ინფორმაციით, ძველი და ახალი ტრავმებისა და იარების გამო ჩატაევის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საკმაოდ რთულია. იუსტიციის სამინისტროსთან გამართული აქციის მონაწილეები, როდესაც დაკავებულის გათავისუფლებას მოითხოვდნენ, 4 დეკემბერს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ აქცენტსაც საგანგებოდ უსვამდნენ ხაზს. აქციის მონაწილეებს, რომელთა შორისაც ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი საქართველოში მექა ხანგო შვილიც გახლდათ, მინისტრი თეა წულუკიანი შეხვდა. მართვსაჯულების პროცესზე მანამდე საკმაოდ განაწყენებულმა ხანგოშვილმა, რომელმაც 1 ნოემბერს პროტესტის ნიშნად სასამართლოს ხნომაც კი დატოვა, მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ საკმაოდ ოპტიმისტური განწყობა გამოავლინა. საზოგადოებას მან გააცნო თეა წულუკიანის დაპირება, რომ ჩატაევი არცერთ შემთხვევაში არ გადაეცემა რუსეთის ფედერაციას, რაც დაკავებულის გულშემატკივრებისთვის უმთავრეს და უმნიშვნელოვანეს დაპირებად მიიჩნევა და აქვეა კიდევ ერთი არანაკლებ მნიშვნელოვანი დაპირება, რაც პროცესის სამართლიანობას უკავშირდება.
შერჩეულია ესეთი პროკურორი, რომელიც ნამდვილად ობიექტურად გამოიძიებს ამ საკითხს და ობიექტურად გადაწყვეტს ახმედ ჩატაევის მრავალეულობის საკითხს.
ჩატაევის მხარდამჭერებისთვის ასევე იმედის მომცემად გამოიყურება მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის განმარტება, რომელიც მან 4 დეკემბერს ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს გააკეთა.
წინასწარ არ გაუსწრებ მოვლენებს, ვიტყვი მხოლოდ იმას, რომ იქნებით ობიექტურნი და ის პოზიცია, რაც დაფიქსირდება სასამართლო პროცესზე, არ დაუტოვებს კითხვას არავის.
მორიგი სასამართლო პროცესი, რომელზეც აჰმედ ჩატაევის მხარდამჭერები მის გათავისუფლებას დიდი ალბათობით მოელიან, თბილისის საქალაქო სასამართლოში 6 დეკემბრისთვის არის ჩანიშნული. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდიდში ბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105.9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
სასრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმები პრობლემებს საუბრობენ და მოითხოვენ სასრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ხელმძღვანელობის მოხსნას. ამ და სხვა მოთხოვნებით რამდენიმე ექიმმა გამართა პრესკონფერენცია. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა.
სამი წლის ლუკასთვის მშობლებმა სასრაფო დახმარების გამოძახება მას შემდეგ გადაწყვეტეს, რაც ბავშვს სიცხე მაუწია, თუმცა ოპერატორმა მათი გამოძახება ვერ მიიღო.
მივიღეთ ასეთი პასუხი, რომ ყველა ექიმი და ყველა მათ მანქანა დაკავებულია და გადამისა არ ყავთ ამ წუთისთვის ბავშვთა პედიატრი.
არასაკმარისი ბრიგადების რაოდენობა, სათანადო აპარატურის ნაკლებობა, ავტოპარკის გაუმართაობა, დაგვიანება გამოძახებებზე. ეს იმ პრობლემების ჩამონათვალია, რომლის შესახებაც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ექიმებმა პრესკონფერენცია გამართეს და ცენტრის დირექტორისა და მისი მოადგილის გადაყენება მოითხოვეს. სასწრაფო დახმარების ექიმი ლევან ლომსიანიძე აცხადებს, რომ არსებული ადმინისტრაციის პირობებში ჩამოთვლილი პრობლემების მოგვარება შეუძლებელია. ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, რასაც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ექიმები ხელისუფლებას უყენებენ, ეს სასწრაფო დახმარების მერიის დაქვემდებარებიდან ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადასვლა. სასწრაფო დახმარების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე სასაუბროდ ცენტრის ექიმები საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრს დავით სერგიენკოს 3 დეკემბერს შეხვდნენ. ციციკაშია სასწრაფო დახმარების ექიმი ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო მზად არის ყველა იმ პრობლემაზე იმუშაოს, რასაც ექიმები მიუთითებენ, თუმცა მისი თქმით პრობლემები ცენტრის ადმინისტრაციის ნების გარეშე ვერ მოგვარდება.
მინისტრი თანახმარო ჩვენ პრობლემები მოგვიგვაროთ, მაგრამ აუცილებელია ამ პრობლემების მოგვარებაში ჩვენი მხრიდან დაეხმაროს ჩვენი ეგრეთ წოდებული მენეჯერები, რომელიც ამ წუთას ამას არსებულები ამას ვერ შეძლებენ.
რუსუდან ბერიაშვილი, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ადმინისტრაციის ის ერთ-ერთი წარმომადგენელია, რომლის გადაყენებასაც სასწრაფო დახმარების ექიმები მოითხოვენ. მასთან ერთად მოითხოვენ ექიმები ცენტრის დირექტორის გიორგი თოდუას გათავისუფლებასაც. რუსუდან ბერიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ უარყოფს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმების მიერ ნახსენებ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას, გამოძახებაზე დაგვიანებას, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ეს პრობლემა განსაკუთრებით მას შემდეგ გამძაფრდა, რაც მიმდინარე წლის ივნისში დისპეჩერიზაციის საკითხი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს 112-ს გადაეცა.
ვერ ხდება ის ეფექტური დისპეჩერიზაცია 112-ის მხრიდან, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი არსებული ბრიგადების, თქვათ, სწორად გადაადგილებას, შესაბამისად ოპტიმალურად მისვლას დროის უმოკლეს მონაკვეთში და დროულად მომსახურებას.
რუსუდან ბერიაშვილი არც იმას უარყოფს, რომ ავტომობილებს, რომლებიც თბილისის მასშტაბით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 80 ბრიგადას ემსახურება, ტექნიკური პრობლემები აქვს, თუმცა მისი თქმით მერია ავტოპარკისა და აპარატურის განახლების თაობაზე ინტენსიურად მუშაობს. რაც შეეხება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მერიის დაქვემდებარებიდან ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადასვლას, რუსუდან ბერიაშვილის თქმით, ის არ ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, აქვს თუ არა ჯანდაცვის სამინისტროს დღესდღეობით ჩამოყალიბებული კონცეფცია იმის თაობაზე, თუ როგორ აპირებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სისტემაში არსებული პრობლემების მოგვარებას. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სისტემაში არსებული პრობლემების მოგვარება კი იმ ორწლიანი რეფორმის პრიორიტეტია, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ახალმა ხელმძღვანელობამ სასწრაფო დახმარების მომსახურების კუთხით შეიმუშავა და რომლის განხორციელებაშიც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმებიც იქნებიან ჩართულნი. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ მარიამ ჯაშმა უთხრა. ხარ თუ არა კმაყოფილი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურებით? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ რიგით მოქალაქეებს მიმართა.
დაჭირებია ჩემეზობლების და პრობლემა არ შექმნათ, რომ დოულად ამოსულა.
სამწუხაროდ სასწრაფო დახმარება იგვიანებს ძალიან. ყოფილა ისეთი შემთხვევები, რომელიც საათი და მეტი დაჭირვებია.
მოდის ოპერატიულად კვალიფიცირებული ექიმები არიან.
სამწუხაროდ მოვიდა ბიჭი ავარიაში მომიყვა.
მართლა კმაყოფილები ვარ.
ასე ფიქრობენ გამვლელები, რომლებსაც თბილისში გამოელაპარაკა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი. და ჰკითხა, კმაყოფილი არიან თუ არა სასრაფო დახმარების მომსახურებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში ღამის 12:24. შუა ხამის გადაცემას გავაქცელებთ ხოლკურული რეგიონული მაცნით. დღეს მოისმენთ რეპორტაჟებს პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილებაზე ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში. პროგრამას უძღვება ჩვენი კოლეგა ნონა ჭედლიშვილი.
დღევანდელი მონაცემებით ლაგოდეხში გამგებლის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში 94 კანდიდატი მიიღებს მონაწილეობას. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არ გამორიცხავენ, რომ კანდიდატთა რაოდენობა კიდევ გაიზარდოს, რადგან საკონკურსო განაცხადების მიღება 7 დეკემბერს უნდა დასრულდეს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხში გამგებლის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსი მას შემდეგ დაინიშნა, რაც ყოფილმა გამგებელმა დიმიტრი ლოლაძემ საკრებულოს თანამდებობიდან გათავისუფლების თხოვნით მიმართა. საკრებულოს წევრებმა 26 ნოემბერს გამგებლის თხოვნა დააკმაყოფილეს და კონკურსი ამის შემდეგ გამოაცხადეს. საკრებულო პრეტენდენტთა განაცხადებს ელექტრონული სახით იღებს. საკრებულოს აპარატის უფროსი გიორგი მესხიშვილი ამბობს, რომ ვაკანსიის შესახებ განაცხადი საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, სადაც თავის მხრივ სამსახურის მაძიებლები არიან დარეგისტრირებული. მისი თქმით, შესაძლოა განაცხადები კონკრეტული თანამდებობისთვის ავტომატურ რეჟიმში იგზავნება.
მე რატომაც დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება ზოგიერთმა კანდიდატმა არც იცოდეს, რომ ლაგოდეხის გამგებლობის სურვილი გაუჩნდა. მაგრამ ის გამორიცხული. მე მქონდა საშუალება რამოდენიმე კანდიდატის საბუთები მენახა და პრაქტიკულად ვერც ერთი ვერ ნახე, რომელიც დააკმაყოფილებდა ჩვენ დაყენებულ მოთხოვნებს. ანუ სტუდენტი გამორიცხულია, რომ 5 წელიწადი სამუშაო გამოცდილება ჰქონდეს, ხომ? ეს ნიშნავს, რომ ავტომატურად უბრალოდ ადამიანმა დადო სურვილი აქვს. ან შეიძლება თავის საკუთარი თავის გამოცდა უნდა.
94 კანდიდატ შორის, რომელთა განაცხადით საკრებულო მიიღო, 4 ლაგოდეხელია. მათ შორისაა თენგიზ თუთისანი, მევლუდ გელაშვილი და ვალერი ალიბეგაშვილი. იმის გამო, რომ საკრებულო გამგებლობის მსურველთა საკონტაქტო ინფორმაციას არ გასცემს, მათთან გასაუბრება ამ ეტაპზე შეუძლებელი აღმოჩნდა. საკრებულოს აპარატის უფროსი გიორგი მესხიშვილი იმ პროცედურებზე გვესაუბრა, რომლის მიხედვითაც გამგებლის არჩევა მოხდება. მესხიშვილის თქმით, კომისიაში, რომელმაც გამგებელი უნდა აირჩიოს, შევლენ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები.
კომისიაში შევლენ რამოდენიმე საკრებულოს წევრი, სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი, სამედიცინო სფეროდან, საგანმანათლებლო სფეროდან, პროფკავშირიდან, მე რამდენადაც ვიცი, არასამთავროები ჩაერთვებიან და ალბათ საზოგადოების წარმომადგენელი. კომისია შეადგენს თავის სამუშაო პროგრამას და გრაფიკს, რის შემდეგ რა გაკეთდება.
კომისიის წევრობის შესახებ შეთავაზება მიიღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაციაში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ბოკერია ამბობს, რომ ისინი გამგებლის არჩევის პროცესში მონაწილეობას აუცილებლად მიიღებენ.
მე ვიცი, რომ კანდიდატები საკმაოდ ბევრია, ამ კანდიდატების შესახებაც რა თქმა უნდა საზოგადოება უნდა იცოდეს წინასწარ ინფორმაცია ვინ არიან და ანუ აქამდე რა უკეთებიათ. კანდიდატი კარგად უნდა იცნობდეს რაიონის სპეციფიკას, უნდა ქონდეს ნამუშევარი ადგილზე, სასურველია რომ იყოს ადგილობრივი კადრი, რა თქმა უნდა, და ასე შემდეგ. ამ შესაბამისად დარგში მუშაობის გამოცდილება,
ის რომ ლაგოდეხის გამგებლის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში უპრეცედენტოდ მაღალი აქტივობა შეინიშნება, მოულოდნელი აღმოჩნდა რიგითი ლაგოდეხელებისთვის. ჩვენ მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა ნაწილის აზრით, კომისიას გადაწყვეტილების მიღება გაუჭირდება.
ამდენი კანდიდატურა, რა ვიცი, მეორე ღირსეული 2-3 გამოჩნდება, რომელიც თავის პროგრამას წარადგენს და გაუძღობა ლაგოდეხის რაიონს. ამდენი კანდიდატურის წარმოდგენა მიმაჩნია არასერიოზულად.
შევხედოთ როგორ წავა ვითარება.
გვეძრია. მაგაში როგორ ნაიჩენ 95 და აი რო იყოს ესეთი 10-20 ადამიანი კიდე ხო არჩევა და
როგორ ფიქრობ და რაიონისთვის ძალიან ბევრია იქ ეგ რაოდენობა.
ბარჩავინ მე კიდე ისა რო დაეწერან. ესე იგი ვისაც მოიწადინა ყველა თავის ქუჩაზე უნდა რომ გამგებელი ყავდეს. აი ლაგოდახელებს გითხონ და ჩვენ ავირჩევთ.
გამგებლის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსი 7 დეკემბერს დასრულდება, თუმცა როდის მოხდება გამგებლის არჩევა, ეს ჯერ უცნობია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
მარტოში გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომის მოთხოვნით გამგეობასთან ორი კვირაა საპროტესტო აქცია გრძელდება. ერთი კვირაა, რაც აქციის მონაწილეთა ნაწილის შიმშილობას განაგრძობს. გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომასთან ერთად მოშიმშილეები ახლა უკვე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომასაც მოითხოვენ. თემაზე თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
მარტულის გამგეობის წინ მიმდინარე აქციის მონაწილეები ხელმოწერების შეგროვებას განაგრძობენ. მოშიმშილეები გამგეობის შენობის შესასვლელთან არიან. სასწრაფო დახმარების ჯგუფი მოშიმშილეთა მდგომარეობას ყოველდღიურად ამოწმებს. ექიმების თქმით, აქციის მონაწილეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ამ ეტაპზე მათ შიმშილობის შეწყვეტას ურჩევენ. მარტულში კვლავ რჩებიან სამეგრელოს სხვა მუნიციპალიტეტებიდან აქციის მხარდასაჭერად ჩასული მოქალაქეები. მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით მოქალაქეთა ნაწილი თბილისში პრეზიდენტის რეზიდენციასთან და ქუთაისში პარლამენტის შენობის წინ გეგმავდა შიმშილობის გაგრძელებას, თუმცა გეგმები დროებით შეიცვალა. ზუგდიდიდან ჩასული აქციის მონაწილე გვიხსნის, რომ წაყენებული მოთხოვნების შესრულებამდე აქციის დაშლა არ იგეგმება.
გაგრძელდება, ესენი არ დაიშლებია. გადაწყვეტილება ასე მიიღო მარტვილის საზოგადოებამ, რომ შეტანილია ამაზე საჩივარი საკრებულო საჟურნალოზე გამგებელზე, რაც მაგაცმაც ამ წლების განმავლობაში გარღვევები აქვს წერთან დაკავშირებით, რა ვიცი, ქონებების წარწმევები.
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები წაყენებული მოთხოვნების შესრულებას არაპირებენ. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ გოროზიამ რადიო თავისუფლებას ჯერ კიდევ 30 ნოემბერს განუცხადა, რომ წესრიგის დასამყარებლად პოლიციას განცხადებით მიმართა და სათანადო რეაგირებას უკვე მადგანელოდა. თუმცა როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, პოლიციის მხრიდან აქციის დაშლის მცდელობას ან მოწოდებას დაშლილი ყვნენ ადგილი ამ დრომდე არ ჰქონია. დღეს კი მარტვილის საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ არ აქვს ინფორმაცია, თუ რატომ არ ახდენს პოლიცია მის განცხადებაზე რეაგირებას.
თქვენი გეგმები ხომ არ შეიცვალა? ხომ არ აპირებთ გადადგომას ან რაიმე?
არა, არანაირად. ისგული ზა 20 გადისგული ზა.
იგივე პოზიციაზეა გამგებელი.
რა
თქმა უნდა. თუ კი აქციები გაგრძელდა მუშაობას, რა ფორმით გეგმავთ?
ალბათ დამოუშვით.
ზა გოროზია მიიჩნევს, რომ აქცია პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ორგანიზებულია, რასაც აქციის მონაწილეები კატეგორიულად უარყოფენ. ზუგდიდიდან მარტულში აქციის მხარდასაჭერად ჩასული მოქალაქეები იმედოვნებენ, რომ მარტულში ადგილობრივი ხელისუფლების შეცვლას ავტომატურად მოჰყვება იგივე ცვლილებები მათ ქალაქში. რაც შეეხება ზუგდიდს, აქ საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან 1 დეკემბერს ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნაციონალები ფრაქცია ესტოვებენ, თუმცა ამას კატეგორიულად უარყოფს საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან კონჯარია. მისი თქმით, ფრაქცია არავის დაუტოვებია და არც არავინ გეგმავს დატოვებას. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. პირველი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქუთაისის მერიასა და საკრებულოში რამდენიმე ცვლილება განხორციელდა, თუმცა საპარლამენტო დედაქალაქის მართლობისა და თვითმართლობის ორგანოებში უმრავლესობას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ინარჩუნებს. საკრებულოს გადაწყვეტილებით ქალაქის მერის ვაკანტური თანამდებობა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ბესიკ ბრეგაძემ დაიკავა. უფრო დაწვრილებით თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
ახალი მერის დამტკიცებას ოპოზიციის პროტესტი მოჰყვა. მამუკა მღვდელაძის შეფასებით საკრებულოს გადაწყვეტილება ქალაქს ჩიხში შეიყვანს, რადგან ახალი მერი საპარლამენტო არჩევნების შედეგად შეცვლილ ხელისუფლებასთან ეფექტურად ვერ ითანამშრომლებს.
ამ საკრებულოს არ ჰქონდა პოლიტიკური ნება, რომ მიეღო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პირველ შეს დააზარალებს ქალაქს და დარწმუნებული ვარ, დამტკიცებული ქალაქის მერი ვერ შეძლებს ეფექტურ თანამშრომლობას ახალ ხელისუფლებასთან.
თავის მხრივ საპარლამენტო დედაქალაქის მერად არჩეული ბესიკ ბრეგაძე ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების თანამშრომლობის აუცილებლობაზე საუბრობს.
ადგილობრივი თვითმმართველობა ყოველთვის თანამშრომლობდა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, შესაბამისად წარმოუდგენელია სხვანაირად ქალაქის მართვა, წინსვლა და ტერიტორიულობა. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ურთიერთობა შედგება, იმიტომ რომ ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლების იდეას და აზრით დარწმუნებული ვარ არის ქალაქის და ქვეყნის კეთილდღეობა.
ქუთაის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ორი ახალი ვიცემერიც ხავს. მერის შესყიდვების სამსახურის უკვე ყოფილმა უფროსმა კონსტანტინე ერატიანმა და ეკონომისტმა ამირან ძოცენიძემ მერის მოადგილის თანამდებობებზე დავით ანდღულაძე და ირაკლი ჯიქია შეცვალეს. ცვლილებებია ქუთაისის საკრებულოშიც. საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ქვეყანაში ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ შვიდმა წევრმა დატოვა. საკრებულოში შეიქმნა ფრაქცია ქუთაისი, რომელსაც ახალი მემარჯვენეების ქუთაისის ორგანიზაციის ყოფილი ლიდერი და საკრებულოს წევრი მამუკა მღვდელაძე ხელმძღვანელობს და მასში ყოფილი ნაციონალები კახან ურალიძე და გიორგი სიხარულიძე გაერთიანდნენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან წასული დანარჩენი ხუთი წევრი დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსს ინარჩუნებენ. საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენებას და მის თანამდებობაზე დატოვებას, რაც საკრებულოს ერთ-ერთ ბოლო რიგაშეს ხდომაზე განხორციელდა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ერთიანობის დემონსტრირება დაფასებს საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი უკლება.
ეს არის ერთიანობის, ერთიან ნაციონალური მოძრაობის ერთობის დემონსტრირება. Thank you.
ხელი ყერაწოსა და ლუკმა მოხმა ჩვენი გუნდის ერთიანობაზე.
საკრებულოს გადაწყვეტილება თავმჯდომარის ოპოზიციონერი მოადგილის ქრისტიან დემოკრატი დავით დვალის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ თავად დვალის აზრით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების ოპონენტებისადმი შიშითაა გამოწვეული.
ამ გადაწყვეტილებით მათ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ის, რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც მათ ვებზით და რომლებიც მათთვის მიუღებელნი არიან. ნაციონალური მოძრაობისათვის თავიდან ბოლომდე ეს გავს შიშს. ანუ ეს არის შიში იმ პროცესების და იმ მოვლენების, რომელიც რეალურად შეუქცევადია და რომელიც რეალურად თავის მიზნამდე აუცილებლად მოვა.
ამჟამად ქუთაისის საკრებულოში 4 ფრაქციაა: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, მაჟორიტარები, ქრისტიან-დემოკრატები და ქუთაისი. 2010-2014 წლების მოწვევის ქუთაისის საკრებულოს 25 დეპუტატიდან ბესიკ ბრეკაძის ქალაქის მერად არჩევის შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კვოტით საკრებულოში 13 წევრი რჩება და შესაბამისად ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო დედაქალაქის საკრებულოში უმრავლესობას ინარჩუნებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოკროული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თქვენ მოისმინეთ რეგიონული მაცნის შემოკლებული ვერსია სრული სახით, მას შეგიძლიათ გაეცნოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
მენელის ყურადღებას ახლა სირიის კონფლიქტს მივაპყრობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააფრთხილა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი, რომ თუ ის ქიმიური იარაღს გამოიყენებს ხალხის წინააღმდეგ, ამას შედეგები მოხვდება. რატომ იყო ასეთი გააფრთხილება აუცილებელი? ამის შესახებ ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ამ ქვეყნის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა გამოაცხადეს, რომ სირია მის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის კომპონენტების გადაადგილებას შეუდგა. გამოითქვა ვარაუდიც, რომ შეიძლება დამასკს ეს იარაღი მის წინააღმდეგ ამბოხებულ შეარაღებულ რაზმებთან საბრძოლველად დასჭირდაო. ამ ცნობის გავრცელებას მოჰყვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გაფრთხილება, რომელიც მისი კოლეგის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მისამართით გამოითქვა.
დღეს მინდა სრულიად მკაფიოდ თქვა ასადისა და მისი ხელქვეითების გასაგონად. მსოფლიო გიყურებთ. ქიმიური იარაღის გამოყენება არის და იქნება სრულიად მიუღებელი. და თუ ამ ტრაგიკულ შეცდომას დაუშვებთ, გამოიყენებთ ამ იარაღს. ამას მოყვება შედეგები და თქვენ პასუხს აგებთ.
ადრეც აქვს თეთრ სახლს გამოცხადებული, რომ თუ სირია ქიმიურ იარაღს გამოიყენებს, ამით ის წითელ ხაზს გადაკვეთავს. სირიის ქიმიური იარაღის შესახებ ცნობებს მოჰყვა ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ ეს ქვეყანა არასოდეს გამოიყენებს თავისი ხალხის წინააღმდეგ ამ იარაღს. ამ ქვეყნის შესახებ ანგარიშებში წაიკითხავთ, რომ ის თავის არსენალში სხვათა შორის ფლობს სარინს, მაღალ მომწამლელ გაზს. გავრცელებული ცნობებით, ამერიკის შეერთებული შტატები და ნიდერლანდი არიან ნატოსის წევრები, რომლებსაც შეუძლიათ თურქეთი მოამარაგონ პატრიოტის ტიპის რაკეტებით, რომლებიც სირიის საზღვრის პირას განთავსდება. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ ეს ვითარებას მხოლოდ დაძაბავს. რუსეთი სირიის ტრადიციული მოკავშირეა. ის გარედან სირიის საქმეებში ჩარევას ეწინააღმდეგება. თურქეთი, რომელმაც ათასობით ლტოლვილი მიიღო სირიიდან, მოუწოდებს ბაშარ ალ-ასადს გადადგეს. სამშაბათ სირიიდან კვლავ უწყებოდნენ ბრძოლის შესახებ. ლონდონში მოქმედი სირიის სამეთვალყურეო სამსახურის თანახმად, ბრძოლები მიმდინარეობს დამასკის სამხრეთში, სხვა შორის აეროპორტის არეალში. ჩანს, მეამბოხეები დედაქალაქში შეღწევას ცდილობენ.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა სირიაში კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. ორშაბათს 3 დეკემბერს რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინას ეწვია კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ენვერ ხოჯაი. ჩვენმა კოლეგამ რონ სინოვიცმა შემთხვევით ისარგებლა და მას რამდენიმე შეკითხვით მიმართა. ახალ ევროპაში ამ ინტერვიუდან რამდენიმე ნაწყვეტს გაგვაცნობს სალომე ასათიანი.
კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ჩვენმა კოლეგამ პირველი შეკითხვა ამ დღეების მწვავე ამბავზე დაუსვა. კოსოვოსა და ალბანეთის მიერ გამოთქმულ მოწოდებაზე გამოძიებულ იქნას შესაძლებლობა, რომ გაეროს ტრიბუნალის ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა კარლა დელ პონტემ ბოროტად ისარგებლა თავისი ძალაუფლებით. Kosovo და ალბანეთი ამბრალდება სკარლა დელ პონტეს იმის გამო უყენებენ, რომ მან მოითხოვა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რამის ჰარადინაის ომის დანაშაულებისთვის გასამართლება. გასულ კვირაში ჰააგის სასამართლომ ჰარადინაის გამამართლებელი განაჩენი გამოუტანა. Kosovo საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამ საკითხთან მიმართებით პრიშტინის პოზიცია ასე აგვიხსნა.
We think that Carla Del Ponte
ჩვენი აზრით კარლა დელ პონტემ ბოროტად ისარგებლა ძალაუფლებით და უფლებამოსილებით და ჩვენი მთავრობა მოითხოვს სრულყოფილი ამომწურავი გამოძიების ჩატარებას იმის დასადგენად თუ რატომ ითხოვდა ის კოსოვოს ყოფილი პრემიერის მეორედ გასამართლებას მაშინ როცა საამისოდ არავითარი ფაქტები არ არსებობდა სასამართლომ უკვე დაამტკიცა რომ ამის საჭიროება არ იყო იმედი გვაქვს ამ საკითხს ნათელი მოეფინება რადგან კარლა დელ პონტემ თავისი კმედებით შეურაცხო ბატონი ჰარადინაის ჩვენი მოქალაქეებისა და მთელი Kosovo's
citizens. Mr. Haradina of our citizens and of Kosovo as a whole.
Kosovo's მოსახლეობა 1,700,000 ადამიანს შეადგენს. მისი დამოუკიდებლობა 90-ზე მეტ ქვეყანას აქვს აღიარებული, თუმცა გაეროს წევრი ის ჯერ არ არის. რუსეთი და სერბია აცხადებენ, რომ არასოდეს ცნობენ კოსოვოს როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ჩვენმა კოლეგამ რონ სინოვიცმა კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრს გაეროში პალესტინის საკითხზე ახლახან ჩატარებულ კენჭისყრაზეც დაუსვა შეკითხვა. პალესტინის ავტონომიისთვის გაეროს არაწევრი დამკვირვებელი სახელმწიფოს სტატუსის მინიჭებას პალესტინელები დამოუკიდებლობის დე-ფაქტო აღიარებად მიიჩნევენ. კოსოვოს ხელმძღვანელობა როგორ უყურებს გაეროში თავისი სტატუსის სამომავლო პერსპექტივას?
For the time being we are very happy that the process of recognition is actually
ჯერჯერობით სავსებით გვაკმაყოფილებს ის, რომ აღიარების პროცესის შეშერება შეუძლებელია. ყოველ მეორე კვირას რომელიმე ახალი ქვეყანა ოფიციალურად აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან ინსტიტუტებში მივახციეთ გაძევრიანებას, მსოფლიო ბანკში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდში და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების არების ბანკში. ამ ეტაპზე გაეროში გაწევრიანების განაცხადის შეტანას არ გეკმოთ. ამას მაშინ გავაკეთებთ, როცა შესაფერისი დრო მოვა. ამჟამად ჩვენი უპირველესი მიზანია ევროკავშირში გაწევრიანება. ჩემი აზრით, მიმდინარე წელი ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ევროპის კომისიამ გამოაქვეყნა ანგარიში ჩვენ შესახებ. ამ დოკუმენტში სრულიად მკაფიოდ ვკითხულობთ, რომ კოსოვოს შეუძლია დაიწყოს მოლაპარაკება სტაბილიზაციისა და ასოცირების პროცესის შესახებ. იმედი გვაქვს, გაიცათ ეს პროცესი მართლა დაიწყება. ევროკავშირთან ამ ხელშეკრულების დადებით ძალიან მნიშვნელოვანი საკონტრაქტო ურთიერთობა დაიწყება კოსოვოს რესპუბლიკასა და ევროპის კავშირს
შორის.
ალბანეთში ახლახან სახელმწიფოებრიობის 100 წლისთავი იზეიმეს. სადღესასწაულო დღეებში კოსოვოს პრეზიდენტი სიტყვით გამოვიდა და გარკვეული მინიშნებები გააკეთა იმ ფაქტის გარშემო, რომ ალბანელები ერთ სახელმწიფოში არ ცხოვრობენ. მისი თქმით, ალბანელი ხალხი ერთად ევროპულ ჭერქვეში უნდა ცხოვრობდეს. მაინც რას ნიშნავდა ეს ფრაზა? როგორ ფიქრობთ, რა იქნება ის პირობები, რომელიც კოსოვოს და ალბანეთის გაერთიანებას სასურველს ან რეალისტურს გახდის? კითხა ჩვენმა კოლეგამ კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრს.
Kosovo is in the last 5 years independent country.
ბოლო 5 წლის განმავლობაში კოსოვო დამოუკიდებელი ქვეყანაა და სამუდამოდ ასეთად დარჩება. ჩვენ ძალიან ვამაყობთ იმით, რომ სადღეისოდ კოსოვო 96 ქვეყანას აქვს აღიარებული თავის საზღვრებში და თავისი ტერიტორიით. თავს მშვენივრად ვართმევთ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის კონსოლიდაციის ამოცანას ჩვენ საზღვრებში და ჩვენს ტერიტორიაზე. ამავე დროს პროცესები კარგად მიდის კოსოვოს საერთაშორისო სისტემაში ინტეგრაციის თვალსაზრისითაც. მაგალითად, სამი კვირის წინ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში გავძევრიანდით. შესაბამისად ჩვენი მიზანი არ არის რეგიონის რომელიმე ქვეყანასთან გაერთიანება და საზღვრების შეცვლა. კოსოვოს როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ერთადერთი მისწრაფება აქვს ევროკავშირში გაწევრიანება და ამ კავშირში რეგიონის სხვა სახელმწიფოების გაწევრიანებასაც მაქსიმალურად ვუჭერთ მხარს.
10 დეკემბერს ზალაში შევა კოსოვოს შეთანხმება სერბიასთან საზღვრების ერთობლივი მენეჯმენტის თაობაზე. რატომ არის ეს შეთანხმება მნიშვნელოვანი კოსოვოსთვის? კითხეთ საგარეო საქმეთა მინისტრს.
Last December we reached agreement with the Republic of Serbia as a independent.
შარშან დეკემბერში ჩვენ სერბიის რესპუბლიკასთან დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რანგში მივაღწიეთ შეთანხმებას. ამ შეთანხმებით გათვალისწინებულია 6 გამშვები პუნქტის აგება კოსოვოს რესპუბლიკისა და სერბიის რესპუბლიკის საზღვარზე. ახლა როცა ჩვენ აქვს ხედვარდა და ამაზე ვლაპარაკობთ, ადგილზე უკვე დაწყებულია მზადება 4 ასეთი პუნქტის ასაშენებლად. ეს სხვა არაფერია, თუ არა კოსოვოს საზღვრის დე-ფაქტო და დე-იურე აღიარება სერბიის მიერ. ხოლო კოსოვოს საზღვრების აღიარება ნიშნავს ნიშნავს იმ რეალობის აღიარებას, რომ კოსოვო დამოუკიდებელია და ამ საზღვრის მიღმა იწყება.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სერბიასთან ნორმალური ურთიერთობა და როგორც ჩვენ ისე თავად სერბიამ ვიცით, რომ ევროპის სტრუქტურებთან დაახლოება ურთიერთობის ნორმალიზების გარეშე შეუძლებელი იქნებაო, უთხრა კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადიო თავისუფლებას.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა. დროა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალ თილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალღის ხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.